Пунктіре.
Я той самий, я такий самий. Зацюканий марно, кроку лева, кроку права. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тікаю в двор мой, прийшли з автоматом. Мати, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задявбаний марними справами. Ти не у Галичі, я ще прилегший. Я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Подлавайся, Кера, я вихожу. Мати, ради мотачок. Родила сыну, родила.
Штотидневый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блёк Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день, коли вы набыли крейду для своих детей, как малевать на асфальте, то лепей гэтага не робить. У Беларуси теперь за надписы на асфальте у клетку саджают, а гарам аутодар еще может и выставить рахунок на круглую сумму за знишение маемости каратей. На малюнке на асфальте лепей теперь забыться.
Мы устали от тебя, мы не верим твоему слову. Как не можешь ты понять, жить хотим мы по-другому. Уходи.
Штотидневый информационный огляд про значные подеи, особые
и факты.
У Минску судят Марию Бабович и Максима Павлющика за надпись «Не забудем». Обвинувашенных тримают у клетцы. А гаррам аутодар Мінгарвиконкам спочатку им и кругленькую сумму причиненной шкоды выставил. Больше за 10 тысяч рублей. Вы только удумайтеся. Больше за 4 тысячи долларов за надпись «Не забудем». Гаррам аутодар спочатку полечил, что 263 квадратные метры плитки каштуют больше за 10 тысяч рублей. За такі кошти, дать брукаванку клали замість плітки. Потім, що правда, ціна на заміну плітки зменшилася до 7,5 тисяч рублів, а потім ввогулі стала 211 рублів. Оборонці говорять, що така сума не підпадає під кримінальну відказність, але Марію Бабович і Максима Павлющика на суді зместили у клетку і під ахову. Надпись «Не забудем» – це, звісно, вельми велике злочинство, за яке акурат треба садити у клетку. Що там за бойцы і гвалтовники? Їх акурат можуть оправдати, а тут надпись на асфальті був, причому цензурний. Це, ну, таке велике злочинство, за яке треба тримати у клетці і під аховой.
Я не оставлений з границы, я просто хотел ещё послать, але мене тягнуть за ноги, примушають маршировать марш свободы, шукать на властную сраку нових пригодов. Отставка президента, ещё з якої дурної нагоди заявся, що може бути простей. Бери зброю, ти забій, але мене кажуть, кидай зброю, ти хапайся за камені. Але наші камені нас тримають, на місце тягнеш, руки висять на шиї, ляжать на серце. Камені вельми тренныя, леки от страху. Я уже не боюся, просто нам не треба. Поле жаха.
Ёсць такая попсовая песня. Я рисую на асфальте белым мелом слова «хватит». Карацей, песню гэтую трэба ў Беларусі забараніць. Гэта ж прамы заклік да розных супрацьзаконных дзеянняў.
своє розкручує коли, кативив душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, кативив гетай, машини з пружиной. Система свою робить роботу, кативив маленькой мовливой істотой. Система піша свої закони, ти все життя прожив як пригонний. Ломай сценар, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сценар.
У Беларусі улады бояться белого і червоного кольору, а тепер ще і некоторых слов. Одно з них – свобода. У Мінську у ЦУМе казачний герой Дед Мороз і ельфи розбирають передколядні листи. І одне з жаданням у списі з різних машин, катеров і телевізорів – свобода. Праз некалькі дзён слово «свобода» виразили, а обрезаний стык заклеїли. Хтось, видать, полічив наявність слова «свобода» у колядным кутку вялікай крамолай. Цікаво, прибраць слово «свобода» з колядного листа от казных попросили в устно, ти все-таки был письмовый загад. А коли письмовый, то як там обрунтовывалася необходность прибрать слово «свобода»? Кшталто «загадую прибрать из малой архитектурной формы эльфа надпись «свобода» на аркуши паперы, якую он читая, покольки это слово может поуплывать на детей молодшего и сяреднего школьного узросту. Обовязково был прописан отказный, а может быть, навод и не один.
Державая держава свою отруту пьет, ни жарем, ни пожаром не урадовать яе. Коррозия металла пожерла механизм, с усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава, ей дыхая у спину заправная краина.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особые и факты.
Свобода – это, конечно, вельми небеспечное слово. Для теперешних уладов Беларуси оно амаль у одним шерогу с выразом «Живе Беларусь». У словниках слово «свобода» мае некалькі значений. Одно из них – махчимость проявить свою волю. Саправды, небеспечно. А дзе дазвол ад уладаў на праяўленне волі? Карацей, добра, што прыбралі, а то і глядзіш, яшчэ б і фігуру эльфа затрымалі і адправілі б на 15 сутак, раз ён такія незаконныя словы чытае.
Да, мы баялись тюрьмы, калымы, жыць мы хацелі нармальнымі жызнямі, но жабалізамі не былі мы. Как удалось вам стать жабалізамі? Да чтоб не сдохнуть в грязи и пыли, мы продавали поэмы и повести. Только мы совесть продать не могли, вам не понять это людям без совести.
Ёсць такі закон бумерангу. Гэта калі ўсё ў жыцці вяртаецца, як добро, так і зло. Журналіст Ігар Карней па выхадзе з ізалятару распавёў СМІ, што за краты трапляюць і прыхільнікі, самі ведаеце каго. Маўляў, ён акурат і сядзеў з такім прыхільнікам, які выйшаў падтрымаць АМАП, што разганяў пратэстоўцаў, і крычаў сілавікам: «Бей, валі!» Але хто ж там разбярэ, што той прыхільнік крычыць і каму? Ніхто яму не паверыў, ды і мала каго гэта хвалюе. Вось і атрымаў прыхільнік, самі ведаеце каго, 12 сутак. Цікава, пасля ізалятара ён застаўся прыхільнікам, самі ведаеце каго?
Свабоду не стрымаць, свабоду не спыніць, свабоду не забраць і не забраць.
Беларускія суды даўно ўжо не суды, а звычайныя судзілішчы. Там як пад капірку даюць суткі затрыманым паводле артыкула 2334. І няважна, ёсць у цябе адвакат ці няма, быў ты дзесьці ці не быў, ты трапіў у суд, а таму вінаваты. І няважна, у якім горадзе суд і колькі год затрыманаму, карціна заўжды адна: сведкі, амап ці міліцыя, вырак суткі. а часом нават і месяцы. Беларуская Фемида даўно згубіла сваю павязку з вачэй, а артыкул 23.34 у Беларусі ведаюць цяпер нават школьнікі.
Выдержу удар дубіны, сильных ты удара сапогом, а теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдай дисциплину, шаг вперед, кому не нравится, по горбу еще резиной. За свободу, братство, равенство, 10 миллионов рабов. Новорожденный будь готов.
У Мінску затрымалі 34-гадовага праграміста, абвінавацілі паводле артыкула 23.34, судзілі. Але падчас суду сведкі з АМАПу прызналі, што на прадстаўленым міліцыяй відэа не ён, а ніхто падобны на затрыманага. Просто колеру ў вопратцы падобныя. Падавалася, ну раз уже гэтыя прызналі, што памыліліся, хаця звычайна гэтага не здараецца, то дакладна вырак будзе вядомы. І што вы думаеце? У затрыманага праграміста попрасілі прабачэнне, адпусцілі? Не, суд абвясціў перапынак, каб разабрацца. І разабраўся на 15 сутак. Уяўляеце, сведкі з АМАПу кажуць, што не ён, а суд усё роўна пакараў 15 сутками. Што тут сказаць, справядлівы суд у Беларусі. Затрыманы на відэа ці не, няважна, усё роўна суткі. Скажуць, штосьці сведкі ці не, таксама суткі. Такое адчуванне, што пад мантыямі суддзяў нейкія робаты, якія запраграмаваны толькі на адзін вырак – суткі.
Край! Родной мой край! Нам сталі браць, не прайграй в ігре без правіл. Край! Абрыва край! Пішла пара, не вамірай, мы ся ісправім.
Раз на 100 год беларусы здзіўляюць не толькі сябе, але і ўвесь свет. У лістападзе 1920 года ані расійскія бальшавікі, ані палякі не чакалі, што ў папяровай Беларускай народнай рэспублікі раптам з'явіцца сапраўднае войска. Слуцкае паўстанне, дзякуючы намаганням палітыка Паўла Жаўрыда, падтрымала ідэалы БНР. Учорашнія сяляне-жаўнеры ўзялі ў рукі бел-чырвона-белыя сцягі, а афіцэры начапілі на фуражкі цэшкі з пагонямі. Тыя гады па ўсёй еўрапейскай частцы былой расійскай імперыі пракацілася хваля сялянскіх паўстанняў, якія выбухалі праз празмерную жорсткасць рэалізатараў прадразвёрсткі і ў адказ на чэкісцкія рэпрэсіі. Але ў адрозненні ад слуцкага паўстання падобныя выступленні сялянаў мелі, як правіла, стыхійны характар. Іх кіраўнікі былі часта самаабвешчанымі атаманамі. Палітычны парадак дня, як правіла, не агучваўся. Што да слуцкага збройнага чыну, гэта была сапраўдная урачыстасць дэмакратыі. Органы кіравання паўстаннем часовая рада Слуцчыны мелі абсалютную легітымнасць, бо яе сябры абіраліся дэлегатамі ад грамадаў. Курс на падтрымку ідэалаў БНР, змаганне за Беларусь у яе этнаграфічных межах, стаўся магчымым праз спаборніцтва ідэй. Так атрымалася, што ў сэрцах слуцчакоў адгукнулася мара пра стварэнне свабоднай беларускай дзяржавы, дзе шанавалася праца людзей, іх дабрабыт і маёмасць. І не віна слуцкіх паўстанцаў, што яны тады прайгралі, бо іншага варыянта на той час не было. Перакананы, камандзіры слуцкага збройнага чыну выдатна усведамлялі свае мізэрныя шанцы ў супрацьстаянні з мільённай чырвоннай арміяй. Разам з тым слуцкі збройны чын стаў адной з асноваў падмурку нацыянальнага міфа, які натхняе наступныя пакаленні беларусаў. Слуцчакі паказалі ўсяму свету, што даспелі да нацыянальнай дзяржавы, за якую яны нават гатовыя былі памірыць.
Па палетках слуцкай стараны каханай уздымаўся ў гору жудасны віхор. Налятела хамарай здрадана захаванай азіятаў войска на наш шыр прастор. Налятела хамарай здрадана захаванай азіятаў войска на наш шыр прастор. Ти уже не згодний білорус, ну спину досить, потерпів он шмат ходов полон. Повстає он сміло за свою країну, запалити потом дорогий загон. Повстає он сміло за свою країну, запалити потом дорогий загон. У ваджок блискучих визволення смага хай, гремять гармати, надышли вяки. Калі за свободу загоня воя давагай битву, рвуться смело слуцкія полки.
Тим, что национальное паустанне отбылося менавіта на Случыне, есть много причинаў. Але, як сыходзяцца ў меркаваннях даследчыкі беларускага руху, масштабнасць падзеі стала магчымай перш за ўсё праз заможнасць і працавітасць селянаў гэтага рэгіёна. Людзі на Случыне адчувалі сябе упэўненымі гаспадарамі на сваёй урадлівай зямлі, разумелі, што пры нармальнай уладзе яны змогуць забяспечыць годнае існаванне сем'ям. Зразумела, палітыка бальшавікоў з іх практыкай рэквізіцыі харчоў шоу и запасов у селянов выкликали непримання и обурення.
Я сын того краю, где зброю народ тримає у моцной долоні, где высоко взнявся из недров болот стяг бел, червоный, белый погони. Где высоко взнялся из недров болот стяг бел, червоный, белый погони.
Пра 100 год цэнтрам беларускага паўстання невыпадкова становіцца Менск, паспяховы ў эканамічным плане рэгіён, які пераўтварыўся за апошнія 10 годзе ў інвестыцыйнага донара для пазасталых абласцей Беларусі. Разам з узбагачэннем насельніцтва сталіцы імкліва ідуць працэсы ўзмацнення нацыянальнай ідэнтычнасці. Калі ва ўкраіне ёсць Львоў, то ў Беларусі моду на нацыянальнае дыктуе беларускі мегаполіс Менск.
Па горадзе ўвой саюз, бандыл цывільны. Твары схаваныя, позір звярыны, пакуюць карціны, пакуюць людзей. Неправільна стаў, не так паглядзеў. Душа загадваюць, рукі ламаюць, час разагнаць незаконную зграю. Краіну спакавалі ў аўтазак. Яны за гэта мусяць адказаць.
Про 100 год у 2020-м увесь свет со здивлением зауважил сотни тысяч белорусов с бело-червоно-белыми стягами у рукав. Не глядячи на беспрецедентный гвалт с боку силовиков, мирные протесты не сутихают несколько месяцев, руйнующие легитимность керовника державы до звания. Массовость протестов, самоорганизация демонстрантов, рух солидарности и настойливость белорусов у достигнении своей меты ураживают. Кольки не стараются провладные идеологи переконать громадство у тем, что у протестов нема шансаў, у гэта ўсё адно не верыцца. То бок прачуванне блізкай перамогі, якое ахапіла масы, асноўнае адрозненне народнага паўстання ў Беларусі ў 2020-м ад таго, што адбывалася 100 гадоў таму на Случыне. І гэтае прачуванне не такое ўжо беспадстаўнае.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
А теперь новини про дипломатичний прорив. Екс-кандидатка Світлана Тихановська у одному з інтерв'ю повідомила, що отримала уже запрошення на зустрічу з новим американським президентом Джо Байденом. Після зустрічі Тихановської з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном здавалося, нічого не повинно здивляти. Але тепер білоруська кабета, недавня хатня господиня, зустрінеться з лідером держави номер один на планеті. Для повного триумфу її, як політика, залишилося тільки зустрітися з Далай-Ламою і отримати Нобеля. І лічи, що виконала задачу максимум більшості професійних політиків на планеті. На цьому фоні дипломатичні поспіхи, самі ведаєте, кого виглядають, м'яко кажучи, стіпла. За пошніга, самі ведаєте, хто, як повідомляють, офіційне інформаційне агенцію зустрівся з європейським політиком, засновальником Венгерської працівної партії Д'юлой Тюрміром. Гэтая навіна гучить серйозно до моменту, покуль не дазнаєшся, хто такі гэты Д'юла Тюрмір. Прывідем один тільки факт. На апошніх парламентських виборах ён набрав ажно 0,3% голосов виборцаў. І гэта прагрэс у параўнанні з выбарамі 2010 года, дзе ягоная партія ледзьве пераадолела бар'ер у 0,1%. Карацей, сустрэліся два вялікія палітыкі сучаснасці.
Ты пайняў я тую долю, пайняў за соткамі. Трошкі цукру, трошкі солі, гарэлка не салодкая. Замарыліся біць у бубны, зноў пудзёўкі з крамамі. З твару з палыні пабудзь. Не смейся над жартами, я отрываю, а не плачу. Я отрываю, а не плачу. Я отрываю, а не плачу. Я отрываю.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
Венгерскі палітык Тюрмір, як і самі ведаеце хто, больш за чвэрцьстагоддзя ва ўладзе, толькі кіруе ён не 10-мільённай краінай, а ліліпуцкай партейкай, за якую венгры галасуюць хіба што па памылцы, ці калі здрыганулася рука падчас пазначэння птушкі ў бюлетені. Дарэчы, хоць у свабодным доступе мала інфармацыі пра Д'юлу Тюрміра, але сёе-тое маецца. Напрыклад, тое, што ён з'яўляецца выпускніком Маскоўскага інстытута МГІМО, дзе рыхтаваліся ў савецкі час кадры для краін сацыялістычнага блоку і сяброўскіх, афрыканскіх і лацінаамерыканскіх аўтакратый. Так што паводзіны такога кадра цалкам зразумелыя, забаўна, што на сайце дзяржаўнай агенцыі Белта распавядаецца пра партейку Тюрміра наступная. Венгерская працоўная партыя знаходзіцца ў жорсткай апазіцыі да большасці буйных партый у сваёй краіне. Конец цитаты. Мы б сказалі, калі аналізаваць вынікі выбараў, што партейка Тюрміра знаходзіцца ў жорсткай апазіцыі рэчаіснасці і венгерскаму народу.
Другі рік місто косить чума, не працюють навіть бордели тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху відбирає мерців. Бабське ім'я втрачає силу і міць, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Яка різниця, що скажуть зірки, середні віки, так і середні віки.
Знакамітым піратам мінулага пашанцавала, што яны здзейснялі свае подзвігі пад вясёлым Роджэрам некалькі стагоддзяў таму, калі не існавала ў прыродзе беларускіх міліцыянтаў. Іначай бы яны дазналіся, што на іх сцягах чэрап і косткі гэта не рамантычны сімвал марскіх рабаўнікоў, а экстрэмісцкая эмблема нацыстоўскага фармавання СС. Супрацоўнік савецкага РАУС Гомеля склаў пратакол удачненні да гомельца, які выклаў у сацсетку фотаздымак у майцы з выявай вясёлага Роджэра, а ўсё таму, што чэрап са скрыжаванымі косткамі аказваецца прызнаны ў сакавіку 2018 года нейкім раённым судом экстрэмісцкім сімвалам. Вось так, цяпер чакаем паказальных судовых працэсаў над электрыкамі па ўсёй Україні, які розвішували знаки «Осторожно заб'є» на трансформаторних будках.
Где наша совість? Неужто продали? Боюсь, мой ответ будет очень банален. Стали мы трусить, бояться дрожать. Нас научили снова стучать. А если чуть что, моя хата с краю. Не видел, не слышал, я точно не знаю. Вот так поступает моральный урод, но не родной белорусский народ.
Верю, 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 что мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы. С верой в сердцах держим мы строй. Знамя свободы над головой.
Гэта былі пункціры на Радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Трымайцеся, жыве Беларусь. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.